Haideți să zăbovim puțin la Cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Suntem, cum bine știți, în Cartea Faptele Apostolilor. Suntem în serialul nostru Lecții din Biserica Primară. Ne aflăm în perioada în care au început procesele în viața Apostolului Pavel, arestarea lui la Ierusalim, finalul celei de-a treia călătorii misionare, și așa cum am văzut joia trecută, în capitolul 22, deja arestarea lui, punerea lui în lanțuri și cuvântarea pe care el o cere și dorește să o aibă în fața mulțimii. Și tribunul Claudius Lysias îi acordă acest privilegiu, această șansă, și am văzut că indiferent cât ar avea de suferit și prin ce ar avea să treacă, Apostolul Pavel pune mai presus de orice Cuvântul lui Dumnezeu și nevoia de a vesti Evanghelia și de a-L prezenta pe Hristos. Să-L cunosc pe El și să-L prezint pe El, acesta poate fi motoul de viață al Apostolului Pavel. Pentru seara aceasta, într-o prezentare mai scurtă, pentru că și timpul nostru este mai limitat, suntem în capitolul 23 și vom citi doar 11 versete și ne vom uita la câteva din evenimentele cele mai importante din capitolul 23. Deschideți așadar Fapte 23, citim de la 1 la 11. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel a zis: te va bate Dumnezeu, perete văruit. Tușez să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Cei ce stăteau lângă el i-au zis: îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis: n-am știut, fraților, că este marele preot, căci este scris pe mai marele norodului tău să nu-l grești de rău. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: fraților, eu sunt fariseu, fiul de fariseu, din pricina nădejdii din învierea morților sunt dat în judecată. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Căci saduchei zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis: noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger. Fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea că Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Amin. Amin. Pavel înaintea Sanhedrinului. Pavel înaintea Sanhedrinului. Acesta este titlul lecțiunii noastre. Sanhedrinul nu era altceva decât un sobor de preoți, de cărturari, de farisei, de oameni de seamă, teologi, mai bine zis, tribunalul religios, tribunalul de judecată, dar din punct de vedere religios în Israel. Acesta era rolul Consiliului de judecată numit Sanhedrin, în limbajul și în traducerea Cornilescu, Sinedriu, Sanhedrin. Acum vă amintiți din lecția trecută că Pavel ține o cuvântare care este întreruptă de către mulțime și dorește să prezinte mulțimii viața lui dinainte și viața lui de acum, cum l-a întâlnit el pe Domnul Hristos, cum viața lui a fost schimbată, cum trăia și el după legea lui Moise și era un foarte, foarte zelos și devotat om al legii și cum cu multă, multă pasiune și-a propus să lupte împotriva creștinilor. Dar pe când mergea la Damasc, spune doctorul Luca și redă din nou mărturia întoarcerii lui, s-a întâlnit cu Domnul Hristos. Atunci și acolo apar cele două întrebări de maximă referință pentru viața creștinului. Cine ești, Doamne? Și ce vrei să fac? Una definește relația pe verticală, cine ești, Doamne? Și Pavel va spune mereu, eu fac un singur lucru, mă arunc înainte pentru că doresc să-L cunosc pe El și doresc să mă fac asemenea Lui. Apoi, al doilea nivel sau a doua întrebare de referință pe orizontală de data aceasta, Doamne, ce vrei să fac? Și totdeauna apostolul este animat de această dorință și de această rugăciune să fie în voia lui Dumnezeu, să se facă voia lui Dumnezeu. Așa că pe când se suia la Ierusalim, profeții și prin Duhul Sfânt ucenicii spuneau că îl așteaptă lanțuri, îl așteaptă suferință, pe de altă parte încercau să-l oprească și Pavel a spus, fraților, eu la Ierusalim sunt gata nu numai să fiu pus în lanțuri, sunt gata să-mi dau și viața. Și atunci ei au spus așa, dacă au văzut că nu pot să-l înduplece, au zis, facă-se voia Domnului. Facă-se voia Domnului. Pentru că asta este ceea ce animă, ceea ce motivează și conduce viața Marelui Apostol. Voia lui Dumnezeu. Dorește să le spună despre felul cum și el ține legea și el merge la templu și el este unul care respectă legea lui Moise, dar diferența, sigur, e în faptul că înțelege împlinirea legii în Iisus Hristos. Că unul singur, Mesia, e cel care a venit să împlinească legea și în el se împlinesc toate promisiunile, toate profețiile mesianice pe care le-au avut profeții Vechiului Testament. Apoi a doua subliniere, care de fapt aduce și întreruperea cuvântării, este că Dumnezeu în această mare promisiune mesianică îi are în vedere și pe neamuri. Ori aici evreii sunt foarte îndărădnici, foarte greu la pricepere, grei la pricepere. Și atâta le-a trebuit să audă. Și când Pavel spune că Dumnezeu îl trimite la neamuri și că Domnul i-a spus, i s-a descoperit în templu, știi, nu vor primi mărturia ta, dar am să te trimit departe la neamuri. În momentul acela, cuvântarea se întrerupe. Sunt atât de tulburați, sunt atât de porniți împotriva lui, încât strigă la moarte cu el. Tribunul Claudius Lysias trebuie să intervină, să poruncească soldaților, să-l smulgă din mâinile lor și să-i salveze viața. Vom vedea de fapt că acest om, acest ofițer roman, acest tribun care conducea garnizoana de la Ierusalim, era acolo un fort, Antonia, care de fapt era acolo să păstreze ordinea și disciplina în cetatea Ierusalimului, din partea romanilor, ăsta era scopul lor, ăsta era rolul lor și când aud zarva, când aud gălăgia, când aud răscoala care se stârnește împotriva apostolului Pavel, vin de grabă și intervin și îl salvează pe apostolul Pavel. De fapt, Dumnezeu îl va folosi pe Claudius Lysias, așa îl chema pe el, îl va folosi de trei ori ca să salveze viața apostolului Pavel. Îl smulge din mijlocul lor, îl duce în fortăreața romană, în fortul acela unde era garnizoana și unde stăteau ei, care era foarte aproape, era de fapt într-un anume fel conectat cu templu, aproape de zid, și îl țin acolo, se pregătesc să-l bată. Atunci Pavel vorbește sutașului și zice: da, spune-mi, e după lege, e voie, e legal să bateți un cetățean roman? Oricând aude ei lucrul acesta și când aude și capitanul, Lysias, opresc orice pedeapsă corporală, orice pedeapsă fizică, și e o discuție foarte interesantă între ei. Nu se lămurește deloc cu cine este acest om care pe unde ajunge stârnește împotrivire. Și atunci îi vine lui Lysias un gând și zice: ca să aflu totuși cine e omul ăsta și care e problema cu el, am să aduc și am să poruncesc dimineață să vină Sanhedrinul, să vină tribunalul lor, ăia teologii națiunii și oamenii înțelepți și oamenii de seamă din popor, și în fața acestui tribunal am să-l aduc pe acest om, am să-l aduc pe Pavel și să aflăm cine este, să aflăm ce e cu el, de ce se stârnește atâta agitație în jurul lui și care sunt de fapt acuzațiile, pentru că de la mulțime n-a putut să afle nimic. Și asta se și întâmplă, îl duce în fața Sanhedrinului. Foarte interesant, vă rog să observați, în momentul când îl duce în fața Sanhedrinului, Pavel nici nu așteaptă ca acei oameni să înceapă acuzația, el deja ia cuvântul și spune: știți, fraților, eu toată viața mea m-am purtat cu curăție, după lege, mi-am trăit viața curat, am ținut legea, asta era ideea. Atât sunt de porniți, pentru că el era acolo ca acuzat, el nici n-avea dreptul să se apere, nici n-avea dreptul să ia cuvântul, eventual altcineva putea să-l apere. Marele preot Anania poruncește să-l lovească peste gură, peste obraz. E acea discuție între ei în care Pavel folosește un citat din Ezechiel, capitolul 13, acolo unde se spune că poporul ridică un zid, iar voi, și e vorba de preoți și e vorba de profeți, voi tencuiți peretele acesta cu ipsos. Dar Dumnezeu va da pe față lucrarea voastră și felul în care, practic, lucrarea voastră este o spoială, este o văruială din aceasta falsă. Încercați să acoperiți cu ipsos. Acolo e textul din Ezechiel 13. Și Pavel citează Scriptura acolo când spune: te va bate Dumnezeu perete văruit. Era vorba de acel perete văruit din Ezechiel 13, acea lucrare falsă a prorocilor mincinoși și a preoților care încercau în mod ușuratic să lege rana fiicei Sionului. E un text foarte frumos din Vechiul Testament. S-a și întâmplat lucrul acesta, pentru că ne spune istoricul Iosefus Flavius că atunci când a început răscoala zeloților în 66, în 4 ani de zile a durat această răscoală, zeloții au făcut revoluție, au făcut răscoală, s-au ridicat împotriva regimului și primul, spune Iosif Flavius, primul care a fost executat, care a fost asasinat de către acești revoluționari, a fost marele preot Anania. Asta acum se întâmplă, ce se întâmplă aici, e undeva în jurul anilor 57-58, și documentele istorice arată că Anania a fost cu adevărat mare preot în perioada aceea, și după sursele lui Iosif Flavius aflăm că s-a și împlinit ceea ce a spus apostolul Pavel cu privire la el, când a zis: te va bate Dumnezeu perete văruit. De fapt, Pavel profetic a rostit ce pedeapsă va veni peste acest om. N-am știut că este marele preot. Pe marele preot trebuie să-l vorbești de bine. Cumva, dar în mod ironic, în mod sarcastic, totuși el recunoaște că n-a știut că este mare preot, fie că a știut, fie că n-a știut. Este această discuție și atunci ce se întâmplă? Cum bine vă amintiți din text, Pavel aruncă între ei o mică bombă. O mică bombă aruncă în mijlocul Sanhedrinului. Și despre ce este vorba? Un lucru era foarte, foarte important. Da? Exact cum la cuvântarea în fața mulțimii, Pavel vrea neapărat să sublinieze faptul că el ține legea, respectă legea, păstrează legea, merge la templu, se închină la templu, nu este unul care vrea să corupă legea, care vrea să corupă poporul iudeu sau să pângărească templu, cum a fost acuzat, și vorbește foarte clar și am arătat asta în lecția trecută. Tot așa, acum este foarte important, pentru că de acolo, de pe scări, scările care duceau spre cetățuie, tribunul Lisias asculta cu foarte mare atenție ce discuție se va purta între Pavel și Sanhedrin, pentru că el vrea să facă, să înțeleagă ce e aici, cine este. Da? La un moment dat chiar îl întreabă, dacă vă amintiți, ceva mai devreme, zice, ești tu egipteanul acela care s-a dus cu 4.000 de tâlhari în deșert, deci a făcut o revoltă și pe ăștia romanii îi căutau, pentru că ăștia erau foarte mari, foarte mari pericole. Acești rebeli, acești incitatori la revoltă trebuiau neapărat stârpiți. Și Lisias n-a înțeles, o fi venit, e vreunul din ăștia. Acum l-a pus în fața lor și a ascultat cu atenție să vadă care sunt, de fapt, capetele de acuzare. Pavel ce face? Pentru romani, era foarte, foarte important ca să nu fie acuzat de revoltă, de răzmeriță, de răsturnarea ordinii sociale. Pe romani asta interesa, să se respecte pacea în Imperiu, cu orice preț. Și erau extrem, extrem de aspri și la aplicarea legii când apărea o revoltă sau apărea cineva care amenința să tulbure pacea și să răstoarne, știu eu, rânduiala din Imperiul Roman. Pavel vroia foarte clar de la bun început să se priceapă, să se înțeleagă că aici este vorba de nimic altceva decât de o dispută religioasă. Da? Pavel vroia să arate clar de tot că e vorba de un conflict religios. Nu e absolut nimic legat de romani și de rânduiala din Imperiu și niciun pericol la adresa împăratului sau a celor care stăpâneau acolo, respectiv romanii. Și atunci ce face? Aruncă în mijlocul lor o mică bombă și le spune, fraților, atenție, deci lor le spune, fraților, zice, eu sunt fariseu, sunt fiu de fariseu și sunt dat la judecată, sunt acuzat și sufer din cauza nădejdii pe care o am în învierea din morți. Cred în învierea morților. Ori acolo erau două partide. O partidă majoritară a saducheilor, care nu credeau în învierea morților, nu credeau că există suflet și că există ceva după moarte, așa, pe când fariseii credeau în amândouă. Credeau și în înviere, credeau și în existența sufletului după moarte. Într-o formă cumva neclară totuși pentru ei, dar într-o formă angelică, dacă vreți. Și atunci Pavel face lucrul acesta și aruncă în mijlocul lor această bombă și spune, uite, pentru asta sufer eu. Destul ca ei să înceapă agitația, gâlceava, conflictul, și de acum nu mai era lupta între ei și Pavel, de acum era lupta pur și simplu între farisei și saduchei. Și farisei spuneau, da, dacă i s-a arătat un înger, pentru că el a spus că pe drumul Damascului i s-a arătat Hristos și Hristos, da, o fi înviat din morți, dar poate într-o formă din asta de înger și într-o formă din asta duhovnicească, cumva spirituală. Sigur că nu despre învierea asta era vorba. Creștinii știau, Hristos a înviat din morți, a înviat cu un alt trup, un trup de slavă. dar destul ca să se pornească atât de mare conflict, încât a doua oară acum, atenție, a doua oară tribunul Lisias să trebuiască să intervină, să le spună soldaților că erau gata să se repea deasupra lui și să-l rupă în bucăți. Ca să-l scape, să salveze, să nu-l rupă în bucăți, a trimis și a zis, scoateți-l de acolo din nou. Da? Și îl salvează a doua oară. Apoi, textul nostru spune că mai este o a treia intervenție a lui Lisias, care de data asta e foarte interesantă și complet neașteptată. Cumva, parcă și observăm că între romani și între apostoli, da, doi cetățeni romani, unul a dobândit cetățenia prin naștere, apostolul Pavel, altul a devenit cetățean roman pentru că și-a cumpărat acest privilegiu, acest drept, și parcă se stabilește un soi de relație, un soi de prietenie aproape. Și să vedem ce se întâmplă. Foarte interesant. Spune că acum aflăm, doctorul Luca ne spune și aflăm surprinzător, că Pavel la Ierusalim avea o soră. Da? Poate avea mult mai multe rude, nu știm. Doctorul Luca nu ne spune prea mult, dar ne spune că avea o soră și că, de fapt, băiatul sorei lui, nepotul lui Pavel, vine în cetățuie, vine acolo în fortul Antonia și îl vizitează pe unchi, îl vizitează pe unchiul Pavel, da? Și îi spune, zice, unchiule, acum nu ne dă doctorul Luca niciun detaliu, dar ne spune așa, sunt 40 de zeloți, și Iosif Flavius spune că zeloții ăștia erau extrem de porniți și de, mai ales, tineri, așa, erau majoritatea tineri și erau foarte devotați, erau aripa aceasta naționalistă și extremă, cumva, radicali, erau radicalizați, cumva, și ei, de fapt, pornesc, în câțiva ani mai târziu, pornesc revolta, care duce la dărâmarea templului și tot ce s-a întâmplat în anul 70. Ei, și vine tinerelul acesta, vine nepotul lui Pavel și spune, unchiule, 40 de zeloți, 40 de iudei au făcut jurământ cu blestem că nu mănâncă nimica și nu beau nimica până când îți pun capăt și vor să te omoare. Și au făcut un aranjament, s-au gândit să vorbească cu Sanhedrinul, cu tribunalul religios, să te invite din nou ca să te cerceteze mai cu deamănuntul, spun ei. Da? Dar de fapt era o cursă, pentru că a spus, în timp ce l-aduc ei din cetățuie, l-aduc din fortul Antonia dimineața, așa, îl vor aduce pentru că îl chemăm din nou, în timpul ăsta cei 40 au zis, noi îl terminăm, atacăm acel grup pentru că era un culoar mic pe care, sigur că, cum am zis data trecută, garnizoana avea 1000 de soldați, avea centurioni, avea călăreți, avea tot felul de oameni foarte bine pregătiți, dar locul ăla de trecere era mai mic, era mai strâmt, ca un culoar și atunci puteau să atace acolo. Probabil mureau câțiva, dar își au pus de gând, domnule, îl terminăm și am pus capăt acestei povești și acestui om. Și tribunul Lisias află, pentru că Pavel îl cheamă pe centurion, îl cheamă pe sutaș, zice, du-l la capitan, pentru că tinerelul ăsta are ceva să-i spună, capitanul Lisias îl ia de mână, vă imaginați tabloul acesta, e cumva chiar mișcător, îl ia și spune, zice, hai, spune-mi despre ce este vorba. Și băiatul îi spune, zice, uite, e un complot de asasinare. Vor să-l asasineze pe Pavel. Și asta își pune ei de gând să facă. Lisias, din nou, atenție, pentru a treia oară, cheamă imediat 200 și spune, vă luați oamenii, respectiv 200, mai luați 70 de călăreți, mai luați 200 de sulițași și cum se lasă noaptea, cam pe la ceasul al treilea din noapte, deci cum ar veni ora 9 seara, aproximativ, zice, porniți spre Cezarea. porniți, îl luați pe Pavel și mergeți. Era undeva, unii sunt de părere că avem de-a face cu vreo 70 de maile, alții spun că ar putea fi chiar vreo 100 de maile de la Ierusalim la Cezarea, dar la mijloc era cetatea aceasta, era orașul acesta, Antipatris sau Antipatrida, era un orășel mai mic, o cetățuie mai mică și până dimineața ajung acolo. Era de mers și s-a întins bine pasul ca să poată ajunge acolo. L-au lăsat acolo pe apostolul Pavel împreună cu sulițașii și cu ceilalți, cu cei care erau călări, care erau cavaleria, așa, 70, și pedeștrii, adică cei care erau pe jos cu cei doi sutași, 200, s-au întors la Ierusalim. Vom vedea că de acolo se mai merge până la Cezarea și Pavel este dus în fața guvernatorului, reședința guvernatorului roman, Antonius Felix îl chema, el era acolo și ăsta era un ciudat, o să vorbim despre el mai mult în lecția următoare, în capitolul 24, dar și acest Felix era un personaj care și-a dobândit libertatea, nu era neapărat din viță nobilă, dar pentru că fratele lui era mâna dreaptă, fratele lui Palas era mâna dreaptă a împăratului, a urcat repede și pe scara demnităților și a fost numit guvernator în Palestina, avea acolo garnizoana. O să aflăm de fapt mai mult despre el. E un tip arogant, e un tip ambițios și mai ales e un tip foarte corupt. Îl va ține pe Pavel 2 ani de zile și îl va tot chema, dar nu ca să-i facă dreptate, ci cu speranța că va primi bani. Vom vedea asta pentru data viitoare. Ce observăm? Observăm că Pavel, oriunde este, oriunde ajunge și indiferent de situație, vrea să-L prezinte pe Hristos. Vrea să vorbească despre Hristos, despre Evanghelie, despre învierea din morți, despre nădejdea creștină și să-L facă cunoscut pe El. Apoi observăm că Dumnezeu, prin aceste circumstanțe, iată, îl folosește pe Lisias de cel puțin 3 ori să-l salveze. Îl folosește pe un copil să meargă să deconspire un complot și conduce Dumnezeu istoria și conduce evenimentele de așa manieră încât mereu, în ultimul moment, dar îl salvează, da? Îl scapă, îl scoate. Și mai este ceva. Foarte clar, din ce în ce mai clar, pentru apostolul Pavel apare bine de tot conturată ideea că tocmai pe acești romani Dumnezeu îi va folosi ca el să ajungă la Roma. La început nu-i dă Domnul strategia cum va ajunge la Roma. Știe că trebuie să ajungă la Roma. Știe că încă era la Efes când făcea planul și spune trebuie să ajung la Roma, după aceea voi ajunge în Spania și își făcea planuri de misiune, planuri de călătorie, dar nu știa cum se va întâmpla asta. Va merge la Ierusalim și Duhul Sfânt îi spune te așteaptă lanțuri, te vor pune în lanțuri. Și îl spune facă-se voia lui Dumnezeu, dar tocmai prin aceste lanțuri, tocmai prin acest, o să vedem că se ajunge la Cezarea, îl predau acolo lui Felix și Felix, primul lucru care îl face Felix, citește raportul, acum aflăm și Pavel află, pentru că se citește, fie că citește cineva, fie că citește el, raportul pe care îl trimite Lisias către guvernatorul Felix și spune acolo, uite, omul acesta oriunde merge, stârnește împotrivire. L-am ascultat, l-am urmărit, l-am observat cu atenție, dar să știi că nu-i vorba decât de niște probleme, de niște litigii de ordin religios. legate de legea lor. Omul ăsta nu e vinovat împotriva legii noastre și nu merită nici să fie în lanțuri și nici să moară și ăștia totuși vor să ia viața și l-am trimis repede la tine. Te rog să-l asculți de îndată ce vor veni părâșii lui. Și Felix zice, dar de unde ești tu? Și Pavel îi spune, păi sunt din Tarsul Ciliciei. Și zice, na bun, atunci am să te ascult. Am să te ascult și îl trimite să stea în palatul lui Irod până când vor veni părâșii lui. Vom vedea asta în capitolul 24. Dar observăm că pentru Pavel devine limpede și clar că modalitatea și calea pe care Dumnezeu o deschide de a-l duce la Roma, așa cum aspira, cum visa, cum dorea el să ajungă la Roma, va fi tocmai prin acești ofițeri romani și prin acest caz, dacă vreți, de acuzare, pentru că în scrisoare va apare acest record de acum scris, va fi faila lui care îl va însoți la Roma. Era o rânduială, romanii nu te luau la judecat așa, fără dovezi, fără martori, fără nimic scris. Și totuși, pe linia aceasta și pe calea aceasta, Dumnezeu îl va duce pe Pavel la Roma. Și Pavel înțelege, asta e voia lui Dumnezeu. Uite, se folosește Dumnezeu de ei, nu trebuie să plătesc călătoria, nu trebuie să mă îngrijesc cu ce corabie, nu trebuie să am... Mă iau ei pur și simplu și mă duc la Roma, pentru că trebuie să ajung la Roma. Da? Pavel vede cum lucrează Dumnezeu prin toate astea. Pavel vede că asta e voia lui Dumnezeu. Pavel îi spune Domnul Hristos noaptea în cetățuie, acolo în cetățuia, în fortul Antonia, nu te teme. Ăștia făceau plan să-l omoare și Hristos îi spune noaptea, nu te teme, n-ai să mori. Cum m-ai mărturisit aici, mă vei mărturisi și la Roma. Doar că Dumnezeu are metoda lui și are felul lui cum lucrează. Îl folosește, iată, pe Lisias de 3 ori să-l salveze. Odată de la mulțime, odată de la Sanhedrin și odată de la complotul celor 40 de zeloți care își puseseră de gând să-l omoare. Au zis, nici nu mâncăm, nici nu bem până... Nu știu ce au făcut, că de omorât nu l-au omorât și nu știu, a trebuit să vină probabil vreun rabin sau ceva să-i dezlege de legământul lor, pentru că altfel ar fi trebuit să moară de foame sau de sete. Da? Ne ridicăm la rugăciune, ne îndreptăm spre Dumnezeu inima și gândul și ne bucurăm pentru că există asemenea oameni și au existat în istorie totdeauna care au suferit, care au răbdat, care au trecut prin absolut tot ce au avut de trecut cu un singur gând, să-L cunoască pe El și să-L prezinte pe El. Și Dumnezeu s-a folosit de diferiți oameni, de oameni necredincioși, de oameni care poate n-au avut nimic de a face cu biserica sau cu contextul imediat. Dar i-a folosit Dumnezeu pentru ca să-și împlinească un plan suprem pe care l-are El. Pavele, mă vei vesti, mă vei mărturisi la Roma. Și iată că înspre Cezarea și de la Cezarea mai încolo vom vedea cum se împlinește această profeție. Și cum Dumnezeu e suveran și cum Dumnezeu e vrednic de încredere și cum cuvântul lui Dumnezeu este da și amin și cum Dumnezeu lucrează prin diferite conjuncturi, împrejurări și oameni ca să-și ducă planul lui la îndeplinire. Așa trebuie să fim și noi, încrezători, cu totul încrezători în Dumnezeu, căutând numai și numai voia Lui, dar mai ales căutând să-L cunoaștem și căutând să-L facem cunoscut. Ne rugăm în sensul acesta.